Radio poradna.
A naším milým hostem je dnes Mikološka Tereza Tejklová, kterou vítám ve studiu Českého rozhlasu Hradec
Králové. Dobré dopoledne.
Dobrý den, dobré dopoledne. Slibovala jsem už vlastně od 9 hodin, už od rána jsme slibovali, že s vámi probereme aktuální situaci, protože vy to máte všechno zmapované, takže řekneme, jak to vypadá s houbami právě teď, tedy v tomto čase, kolikátého je dneska 19. srpna. Takže jaké jsou vaše zkušenosti? Dají se teď naplnit košíky?
Jsou místa, kde skutečně není tak velký problém ty košíky naplnit. Obzvlášť samozřejmě si na své přijdou ti houbaři, kteří neprahnou pouze po těch hřibovitých houbách, ale sbírají třeba i holubinky nebo některé další druhy. No ale jsou místa, obzvlášť tady v okolí, v nejbližším okolí Hradce, pořád je to tu slabší.
Co počasí? Vůbec jak hodnotíte letošní prázdninové počasí? Jak prospívá houbám? Asi tedy moc ne. Teď bylo trošičku deštivěji, takže by mohlo ale něco přibýt.
No, já bych to počasí nehodnotila vyloženě negativně. Naopak je chladnější léto, je deštivěji, než bývá, takže to je to, co těm houbám vyhovuje. Trošku se teď bojím, protože nám padají ty noční teploty, aby to přece jenom nebylo příliš chladno na ty houby, ale jinak to zatím hodnotím poměrně kladně to léto.
My tady máme už e-mail od pana posluchače Leoše, který nám píše od Přesletic, že houby rostou, ale málo, musíme počkat tak 14 dní, až se oteplí a budou žně, odhaduje. Přesletice, jak jsme se tady spolu podívali, to je okres Praha Východ, takže je to mimo Královéhradecký kraj, ale já jsem se dočetla, že i po dešti za 10 dní se vyplatí vyrazit na houby, takže od jaké chvíle po tom dešti potom se můžeme už na něco těšit?
No, záleží, na co se chcete těšit, protože existují takové druhy hub, kterým my říkáme podešťovky. A to jsou většinou ty drobnější nějaké špičky, penízovky, hnojníky, kropenatce. A ty skutečně vyráží klidně i jeden, dva dny po deštích. Není to ale tedy nic pro běžného klasického houbaře na jídlo. Většinou se říká, že tak týden, 10 dnů po deštích vyrážejí právě ty holubinky, muchomůrky a zhruba 14 dnů až 3 týdny po dešti, to jsou pak hřibovité houby.
Mm-hmm. No dobře, tak uvidíme. Uvidíme, třeba se i pan Leoš potom ozve zpátky za těch 14 dní, jestli naplnil košík. Jak to vypadá na horách? Orlické hory, Krkonoše, tam to vždycky bývá o kousek lepší. Byla jste si tam za houbaři to prázdninách?
Ano, v Orlických horách jsem se vyskytla několikrát a vlastně dnes po vysílání odjíždím právě do Orlických hor, kde mám nějaké svoje mapovací lokality. A tam ty houby byly nastartované velmi pěkně, poměrně brzy, už vlastně v červenci se tam ukázaly třeba i hřiby hnědé a nebo některé takové ty pozdější druhy muchomůrek, které znám tady z nížin třeba až ze září, tak ty už tam rostou. A vlastně mluvila jsem s vaším kolegou, s Tomášem Lerincem, a ten říkal, že už taky vlastně narazil na docela větší množství hub v Podkrkonoší a v Krkonoších. Takže na horách ty houby určitě jsou na tom lépe než tady v nížině.
Jak houby rozeznat, jak si dát pozor, nebo na které si dát pozor, protože z těchto prázdnin je známý jeden příběh, kdy se přiotrávili dva lidé houbami, tak to si všechno povíme v radioporadně. Pokud byste se chtěli ptát, připomenu ještě naše telefonní číslo 726 46 46 46. O houbách si povídáme s Mikološkou Terezou Tejklovou na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď budeme mluvit i o tom, co nám některé houby můžou způsobit, jsou samozřejmě některé houby jedovaté, pak jsou ale houby nejedlé. Co všechno spadá do této kategorie?
To je taková hodně široká kategorie. Vesměs tam jsou houby, které buď mají třeba tak drobné plodnice, že by se nám je nevyplatilo sbírat, nebo ani ta jedlost není třeba prozkoumána. Pak jsou tam plodnice nebo houby s tvrdými plodnicemi, třeba různé kornatce, choroše, pyrenomicety. Prostě ani bychom vlastně ty houby neukousli. No a nebo případně houby, které mají nějakým způsobem nepříjemnou chuť nebo velmi nepříjemnou vůni, můžou být hořké nebo palčivé.
Pokud je sníme, tak by nám mohlo být špatně, tak maximálně, ale neotráví nás, nebudou životu nebezpečné. Asi takhle to můžeme chápat?
Tak nějak, ano, by se to dalo říct, vlastně ty hořké hřibovité houby by nám ve větším množství zkonzumovaných plodnic mohly přivodit zvracení nebo průjem, prostě podráždění zažívacího traktu, a stejně tak třeba některé druhy palčivých holubinek nebo ryzců jsou klasifikovány jako nejedlé až mírně jedovaté, že právě mohou způsobit tedy to podráždění při případné konzumaci.
Je to pár týdnů zpátky, kdy český sportovec Miloš Korpil zveřejnil v médiích svůj příběh, docela nepříjemnou příhodu z houbaření, kdy si s manželkou udělali houby a druhý den už jim potom bylo špatně, takže si musel volat i sanitku a zjistilo se, že se skutečně přiotrávili. On si myslel, že pravděpodobně muchomůrkou tigrovanou, a o té se říká, že způsobuje asi nejvíce otrav tady v České republice. Je to skutečně pravda? Je to skutečně muchomůrka tigrovaná?
No, řekla bych, že muchomůrka tigrovaná bude o to první místo bojovat s pečárkou zápašnou neboli s žampionem zápašným, který ale zase způsobuje spíš nějaké zvracení průjmy. A to je ještě jenom části populace. Někteří lidé ho konzumují vlastně úplně bez následků. Ta muchomůrka panterová nebo také tigrovaná, ano, s tím se setkáváme často, s těmi otravami. Nicméně v případě pana Škorpila se nakonec ukázalo, že se nejednalo o tuto muchomůrku, ale o muchomůrku královskou, která má takovou hnědou barvu klobouku, vypadá v podstatě stejně jako muchomůrka červená, jenom je víc do hněda. A bohužel on sbíral vlastně plodnice po dešti a ty plodnice, ty barvy se prostě tak vymily, že mohly připomínat tu muchomůrku růžovku. A on si bohužel patrně neskontroloval takové ty typické znaky růžovky, vlastně to růžovění dužniny na poranění nebo případně v požercích, a ty houby tedy skonzumoval. Ale co se muchomůrky panterové nebo tigrované týče, tak ve východních Čechách vlastně jsme zaznamenali v letošním létě dvě otravy celkem tří lidí právě tedy tou muchomůrkou tigrovanou.
On taky říkal, že se mu to projevilo jako nevolnost, třes rukou, malátnost, pak že měl i halucinace v nemocnici a že mu pomohl rychlý výplach žaludku. Je tedy na místě, když víme, že jsme snědli houby, a když opravdu přijdou nějaké takovéto příznaky, si volat sanitku, volat lékaře?
No, záleží. Pokud je podezření na nějakou skutečně velmi jedovatou houbu, například muchomůrku zelenou, pak je asi ta sanitka na místě, protože nám urychlí převoz do toho zdravotnického zařízení a tam skutečně jde řekněme o minuty, o desítky minut. Může nastat velký rozdíl, když vám ten žaludek vypumpují třeba za hodinu nebo za dvě. Takže v tom případě ano, sanitku, ale asi ne ke každému podezření otravy houbami je dobré volat sanitku. Určitě je lepší to nějak zkonzultovat třeba ať už s lékařem nebo s mykologickou poradnou, aby se zjistilo, co teda ti lidé vlastně snědli. I to potom může velmi, velmi urychlit nějaký postup, zásah v té nemocnici, když ten lékař ví vlastně, proti čemu stojí.
On možná už tušil, pan Škorpil, že to není úplně dobré, protože říkal, že původně vlastně chtěl sbírat muchomůrku růžovou, myslím, takže i některé muchomůrky jsou jedlé. Já bych se neodvážila vůbec něco, co připomíná muchomůrku, sbírat.
No, muchomůrka růžovka je jedlá, dokonce řekla bych prudce jedlá, je to jedna z našich nejchutnějších. V poslední době ji lidé sbírají velmi často a on je velký problém, že může vyrůstat často pospolu třeba právě s tou muchomůrkou tigrovanou, že ty plodnice můžou být namíchány, a proto je potřeba dobře zkontrolovat, co skutečně sbíráme, ověřit si ty znaky. Samozřejmě člověk to pak jistou praxí takzvaně nakouká a nemusí tedy kontrolovat každou, ale pokud s tím nemá takovou velkou zkušenost, je vždycky lepší to zkontrolovat, aby byla absolutní jistota, že to, co sbírám, je skutečně muchomůrka růžovka.
No a my za chvíli probereme ještě například některé nejedlé hřiby. S Mikolškou Terezou Tejklovou se teď ještě ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vrátíme na okamžik k nejedlým houbám, a to k některým nejedlým hřibům, mezi které patří hořčák, hřib žlučník, hřib křížď, hřib medotrpký. Jsou nějaké zase triky, které bychom mohli poradit, jak poznat tyto hříbky, aniž bychom museli třeba kousek kloboučku u hořčáka ochutnávat?
Těch nejedlých hřibů je dokonce ještě víc. Je tam třeba hřib kluzáků, případně pak existují jedovaté hřiby, třeba hřib satan, hřib rudonachový, nachový. A já většinou při přednáškám radím lidem, že pokud najdou hřibovitou houbu, která má takový šedobílý klobouk nebo červeno-fialový, tak ať ji raději nechají v lese, protože se vesměs právě jedná buď o nejedlé, jedovaté, anebo velmi vzácné druhy hřibovitých hub. Ten šedý má třeba kříšť, má ho právě ten hřib medotrpký, nebo hřib satan má takový bělavý klobouk a ten červeno-fialový může mít právě hřib rudonachový nebo třeba zákonem chráněný hřib královský. Hmm.
A takové to, že nařízneme nožičku a ona zmodrá nebo se tam udělá nějaká jiná barva, to zase platí u jiných hub?
Modrající hřiby zahrnují jak nejedlé, tak jedovaté, aha, tak jedlé. Modrá třeba hřib satan jedovatý, modrá hřib medotrpky nebo hřib kříšť nejedle a z jedlých potom hřib kovář nebo hřib koloděj. Takže ta modrá skutečně neiniciuje žádnou jedlost nebo jedovatost. Barvou na řezu se můžeme řídit pouze u takzvaných pravých ryžců, které mají oranžovo-červené mléko a vlastně všechny ryžce rostoucí u nás s tím oranžovo-červeným mlékem jsou jedlé.
Dobře, takže podle barvy kloboučku, no a my jsme tu v naší dnešní dopolední soutěži Věřte, nevěřte probírali taky jednu zprávu nebo jedno takové omezení, které platí v Itálii, ale bavili jsme se i o tom, že vlastně ve spoustě evropských zemí patří třeba zákazy houbaření nebo opravdu omezení, že můžete si nosit z lesa omezené množství hub a tak dále a tak dále. Setkala jste se s tím někdy v praxi? Dostala jste třeba někde v zahraničí pokutu za to, že jste tam sbírala houby?
Já jsem houby dosud nezbírala v mnoha evropských zemích, takže já mám projeto jenom tady tu střední Evropu a asi bych si na to dávala pozor právě jako přes ty povolení, určitě bych si ho nejdřív zjednala, ale vím o tom, že právě v mnoha zemích je ten sběr hub nějak omezen, ať už kde se mohou sbírat, někde je třeba konkrétní, které dny můžete sbírat, někde je omezené to množství. Dokonce před lety někdo na apríla vypustil vlastně zprávu, že zákonodárci připravují omezení sběru hub a že u lesů bude stát houbařská stráž.
Tady u nás, u českých lesů.
Ano, u českých lesů. Nebo prostě u těch výstupů východu z lesa. A ta stráž, že vám vlastně zváží košík a stejně jako na letišti, když budete mít nadváhu toho košíku, tak budete platit. No, přestože to vyšlo na apríla, tak spousta lidí tomu věřila. A vypukla kvůli tomu neskutečná až panika, protože prostě Češi jsou národ houbařů a to výsostné právo, které je mnohem jako vyšší než jinde v Evropě, oni si ho prostě nenechají vzít. Oni chtějí chodit na houby, chtějí chodit kdy chtějí, nosit si toho kolik chtějí, do ano, kterýchkoliv lesů, takže...
To bychom asi u nás opravdu nepřežili. I jak volali dnes posluchači, tak spousta z nich chodí na houby, těší se, až začnou růst, takže opravdu jsme rádi, že to tady máme tak, jak to máme. A vy máte mykologickou poradnu, funguje i o prázdninách?
Funguje i o prázdninách. Vlastně je tady, co by kamenem dohodil od vašeho studia. Máme ji teďka tady v Muzeu východních Čech na hlavní budově na Eliščině nábřeží v pondělí od 4 do 6. Jenom upozorním, že vlastně v září nám jeden týden vypadne, protože se nám bohužel sešly dovolené a nemá tam kdo úlovky zkontrolovat.
Tak si je musíme kontrolovat sami. My jsme se od vás dnes dozvěděli spoustu zase užitečných rad, takže můžeme se řídit i podle toho. Naším hostem byla mykoložka Tereza Tejklová. Děkujeme moc za návštěvu a hezký zbytek léta přejeme, naslyšenou.
I vám, i posluchačkům hezké léto.